Kaixo pareja, zelan zabiltzie?
Ondo, eta zeu?
Ondo, lana bai. Jarri oztazue, eh?
Bai.
Horain ustartu, inbarko ditugu kokreta bai. Hauek, ez?
Bai.
Masailak, ardo beltzetan prestatutakoak, kroketan, jan aldituzu sekula?
Bagia zan, ez tot probatu, nire badakizu beti kroketan enak izatina bere amarenak, bai? Eta orduan nire amak arrautzarekin egiten zituen, ero egiten du ere, eta nire zelmiak eta lada beti zoratzen, ez? Noz dauza mamaren kroketak, ez? Baina mazean enak izatzen probatu, ez? Ez?
Oso bueno. Bereziak direlako, eh? Nafarroko lehiaketarako prestatuak. Ze ardo mota jarriko zenieke kroketa hauei?
Bueno, nik gaur ustarketa geografiko bat egingo genuke, ez? Kroketa naparrak, ba, naparrako ardo batekin, eta ikusita zelako bero egiten duen. Urten zarete estudiotik? Ez dakit urten zarete.
Ez, baina estudioa daukagu zutan.
Zutan dauko zuen.
Ez dago urten jarrik beroan eurtzeko.
Ikusi, ni maaztian ibili naiz, menrakan bizita bat izan du garre lorri zion, eta kriston berue da. Orduan ustartuko genuke kroketa zoragarri hauek, ara, naparruko ardo gorri batekin. Bai, zelan zan abesti hori?
Ardo gorri naparra.
Andariko, ardo hori geno. Oso, ondo, joli.
Hori,
baina nork abesten zuen? Bizardunak, ero nortzu ziren?
Ez, egan edo.
Bai, egan hauek,
ez?
Egan edo. Baina, bera, zira, bosgardinak egon dira.
Jatorrizko hau behar 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 nazen, ez?
Bueno, erronka bat botako diegu gure teknikariei. Gure teknikariei erronka bat botako diegu.
Berandu zabiltza. Berandu zabiltza,
ja.
Bueno, eta Nafarroko ardogorriaren aurretik Mikel Garaizabalek dastatu du eta dastatzera eman du gainera Arabako txakolina. Arabako txakolinaren uza berriaren aurkezpenen ikusi zaitugu, Mikel. 400 eta 40.000 botella dakartzan aurtengo uzta. Eta nonbait goi mailakoa dator. Hor txaritu zara Gasteizen,
bueno,
ezta?
Beti, ardo munduan gauzenok beti esaten dugu berdina.
Bai, egia da hori ere.
Eta oso ona izan dela. Ba, ostiralean, barikoan nik aurkeztu nuen eta topiko guztiak apurtu nituen. Baina hasieran esan nuen, nik aurkoan ez naiz etorri ona esatera bikaina ero eta oso ona dela. Gaur, zue dastatuko duzu orduen, dastaketa bat egin genuen danon artean. Eta gia zan, niri asko guztau jatan aurtengo guzta. Eh? Orduan, abastozen aurkeztu genuen, 2008-2008 usta, arabar txakolinarena, eta gila zan oso ondo joan zan.
Ondo joan zan, eta gustatu zitzaion jendeari, ez da?
Bai, gaur, aurtengoa desberdina da, eh?
Bai, zergatik?
Bai, gutxiago atara dutelako, euneko berrogeia gutxiago ekoiztu dute, eta aurtengo txakolina gainera udazken oso komplezu izan zan, iraia hona egin zuen, baina iraia bukaera jaz izan euritxea, eta bueno, antze prozesua pixkatua gelditu egin zan, eta ba bueno, ba, gaurtengoan euneko berrogeia atara dute, gutxiago atara dute, baina gaurtengoan be gorputz gehiagokoa da. Zer gaitik, matzu. Txiago ekoiztu dute, eta matxa, txiki-txiki aldu da, txiki altzen denean, urru gutxiago, eta azukre eta garraztasun gehiago. Orduan gaurkoa, aurtengoa, izan daiteke usta bat, ikusi guren txulek ondo entzuteko, agian ardo botia batzuk erotzi, eta zahartzeko, etxean ukitzeko, handik bi hiru urtetara, oraindik nik ustot, arabar txakolineko usta aurtengoa, 2008 batekoa, oso zahartzeko ahalmena izan dezakela.
Kriantza bihurtzekoa.
Bueno, nik ekriantzak esan bat, reserva. Arantzaz, gaur zer, zure azken ordua da, eta zirikatzen ari zara.
Bai, gaur xexatzeko
dago, gure arantza. Niri etiketa kriantza erondua, erota, reserva, eta reserva.
Eskailera pekua, eta bazen euskan ba.
Bai, eskailera pekua, eta bai, bai. Atzo degon ginen eskailera pekua iberes erbun buruz hitz egiten. Ah, eta kontuz, bihar ere aurkezten dute Bizkaiko txakolina.
Bihar Bizkaikoa hori da, bai, bai, aurkezpen egunetan gabiltza.
Bizu, hone Bilbotarrak oso, bai, eta orduan aurkeztu dute nun, eta San Mamesen aurkezten da, eta gainera, ba, horre egiten dute urtean, ba, aurkeztu egin dute, oraindik ez dakizkigu datuak, baina bai, galtzo bat izango dakigula, mezulari nagusia, Nerea Ibarzabal izango dela, bai, normalean urtero beti enbaxadore bat, erota izendetzen dute, eta urtean, ba, bueno, zelan, bertsolari, kasetari, zer ez da Nerea, ez, ba, bera omentzen duten.
Bizkaiko txapelduna.
Hori da, hori da. Bueno, ba, oso, no. Eta hori baino lehen, galdetu behar dizugu Herriberriko esperientziaz. Herriberrin garnatxa matxez egindako arduen lehiak eta jokatu berri da, eta antxe izan zen gure Mikel Garaizabal, dastatu eta dastatu, epaile lanetan gainera.
Bai,
zer
ba,
modu joan zen ura?
Oso ondo, gainera, lehen ningunan egon ginen Oliteko gazteluan, gero dastatik esan dira paradorean, eta bueno, ba, 80 dastatzaile elkartu ginen, 12 herrialdekoak, eta guztira biegunetan 900 ardo dastatu genituen. Bai, eta hor bat sari batzuk izaten dira, silver, golder, hau da, silarra, edo erurrea, eta oso ondo, azkenien, ba, bueno, ja faltan botatzen zan, ez, horrelako lehiaketa bat, datorren astean ere konbidatuta nago nengoan Italiara, baina zin zango nahi zukoan, baina zi dira azoka, zazi dira lehiaketak, eta egia zan horitekoa oso interesgarria, ez, haitik azken pian, zuk mai baten, balkartzen zara, beste herrialde batzuko jentearekin, adibidez, nire maian, zegoen Koreako badaztatzaile bat, erresuma batuko bat, bat, italiakoa, frantziakoa, eta amerikano bat. Eta orduan zuk ikusten duzu, ba, zelako influentzia daukan, bakutzak bere herrialdean garnatza barietateak daukan perspektiba hori ikusita, herrialde bakutzean garnatzak ematen dutuen ezaugarriak, desberdina dira adibidez Italian, ero Naparruan. Bai?
Eta zer karri zendu oso... adibidez egokoriarra?
Erokorrea, ba, bai. Normalean, gauza kuriosua, zetik etorri ziren, bai, zetik normalean Japoniakoak eta Txinatarrak, normalean niri joaten izenean beste lehiaketa batean Asiako asko goten dira, baina kasurreta bakarrik Koreanoak, baina Koreanak oso ona dira, bak zerbetik, asko erosten dutelako, ez dute ekoizten, baina erosi egiten dute. Orduen horrein, agoa eta sudurra oso fino izaten dute, zaitik gero kalkuladora ateratzen dute azkar-azkar, eta aurra badakite, ia merezi duen presoagatik ero ez, eta beraiek erosleak direlako.
Eta zergatik garnatxari eskainitako lehiaketa?
Ba, garnatza da barietate bat, gaur azken urteotan, gero eta garrantzi gehiago hartzen duena. Bai? Kontuan izan behar dugu, dala barietate bat, 1980 bakarrik Europan ekoizten dela. Bai? Eta zergaitik egin da Nafarroan? Ba, Nafarroan egin da, ba, bueno, garnatzaren kultura asko gondelako. Datorren urtean abidez hau, lehiaketa hau Nueva Yorken izango da. Aldatu egiten dute, urtero aldatu egiten dute herrialdea, eta aurten, ba, 10. urte horren azan, eta egin izan dute Nafarroan, ba, horregaitik Nafarroan oso eratuta edagolako garnatza. Zer gertatu zen Naparroan? Naparroan arazo bat izan zen. Zuek gogoratzen duzu Falcon Crest, eta horrela, gara jorretako azarete, Falcon Crest, zezaria, eta hor Chardonnay, Sauvignon, Merlot, eta horrekat horretako matz barietate hoie gara jartan fama hartu zuten, eta zer gertatu zen, ba, orain dela goi urte Naparroan pena da, baina garnatza zar asko kendu egin zuten. Zerretik enologo batzuk esan zuten, orain landatu barzela, ba, munduan zehar famatutako barietate atzerritarrak. Eta hor sartu zituzten Cabernet Sauvignon, Merlot, Saint Sauvignon, Chardonnay, eta ba, bueno, hor pena bat izan da, orain di, mantentzen da, eta barri dobez ari dira Naparroan berriz ere berreskuratzen barietate erregina. Petidanik egondan ar Nafarroan, garnatza barietatea. Ardo gorri Naparra, ardoriko berena, ardo gorri Naparra,
listo, hori galda zenuen, Mikel, ja, zure tartea errematatzeko.
Zelako teknikari onak ditugun, bai, eskatu eta eman. Joli, zona dian.
Bizardunak, Egor Martinez Lezeak jarri duguna. Eta ardo gorri Naparra utzi eta garnatxearekin zehiko dugu, arabara joateko erantxa.
Hori da, bai, esan du Mikelek, ez? Nafarroan atzerapen bat izan zuela garnatxak, baina Eskuernagako izadi upategiak orain urte batzuk pentsatu zuen, ba, heldu behar diogu, ba, matz, barietate honi, garnatxari, horren aldeko apostu egin behar dugu, eta hala hasi zen La Rosa izeneko ardoak ekoizten, matz barietate horrekin, eta aurrena izan zen La Rosa gorria. Gero zuria eta hirugarrena La Rosa beltza, eta horrela dauzkate garnatxaz egindako gorria, zuria eta beltza. 2013ko otsailaren 14an orduan hasi ziren La Rosa trilogia hau izango zenarekin, eta jaso berri dute La Rosa gorriagatik sari importantea. Binos Gourmet gidak erabaki du Arabako Eskuernagako izadi upategiko La Rosa gorri hori izatea Espainiako ardorik onena ardogorrien artean. Ezagutzen zenuen zuk hori, Mikel?
Bai, izadi, bueno, Eskuernagako upategi referente bat da, ez? Hor berak sortu zuena Gonzalo Anton izan zen, Gonzalo Anton oso famatua da gastronomia munduan, ba, bera zaldiareko jatetxearen dejabea, eta, bueno, ba, posik, ez? Horrelako saria jasotzea, eta gainera bertakoa bada Araba Errioxakoa, eta gero garnatza bertako, Araba Errioxan ere garnatza egon da, ez? Araba Errioxan baitugu grazianoa garnatza, erotak tempranioa bertakoak, eta nik ustote oso nadala, ez? Pizka bat ezagutzerako ezagutzera emateko Arabar Errioxako ardoak, upategiak eta bertako baritateak.
Mikel, ba, izadi upategikoak zoriontzeko moduan zara, Ester Crespo, izadi enoturismoaren atalean ari da lanean, bisitak hartzen ditu, enpresekin harremanak egin, eta prest da guri La Rosa gorri hori aurkezteko. Kaixo, Ester?
Kaixo, egunon.
Eta zorionak?
Eskerrik asko. Eskerrik asko zure deitzeagatik.
Postek hartuko zenuten saria, baina ustekabean harrapatu altza dituzte, eh?
Sorpresa izan da, Ester.
Bai, bai, gurmet gida, gida bat argitaratzen du, eta gero jarraitzaileak hautatzen dute haien ardo honenak. Aha. Eta ardo gorrian mailan, Izaila Rosa-Rose aukeratu zuten.
Bai, eta zuek pozik, noski.
Bai, bai, pozik. berri ona.
Upategiaren zat, bai, langileen zat.
Bai.
Eta nolako ardoa da?
Oso freskagarria da, delikatua, kolorea beri argia da, sudurrean fruta gorria dauka, marrubiak, eta ahoan oso atsegina da.
Ja. Esan dugu, 2013an hasi zineten zuek Arnatxa mahatsez egindako ardoak ekoizten, zergatik pentsatu zuen izadi upategiak barietate honi heltzea?
Normalean guk tempranilloarekin, biurarekin lan egin genuen, baina guri erronka gustatzen zaizkigu, eta ardo gorri bat egitea gustatuko litzaiguke, eta orduan garnatxari buruz ari ginen pentsatzen. Garnatxa sudurrean intentsitatea interesgarria dauka eta kolorea argiagoa da, orduan garnatxarekin hasi ginen. Eta gure ardo gorri, gure buruan zegoen ardo gorri berria, provenzal estilo bezalakoak, kolore desgastatuarekin eta oso argia. Eta horregatik garnatxarekin hasi ginen.
Eta hasi bazineten, hasi zineten. Esan, Mikel.
Izadi La Rosarekin eskema guztiak aportu zituela. Zergaitik, bai. Dirak esan, Esterrek esan du Provenzal, Rosé, baina gure entzulea pixkatxo bat identifikatzeko. Garai hartan, 2013 urtean, merkatua, baloratzen zituzten ardo gorri oso gorriak. Violeta, La Rosa kolorekoak, eta hauek, izadi hau auskertzen zentunean, ja kolorea guztiz desberdina zan. Osea, zan kipula zala koloreak izaten duen, kolore ladreinu hori, ez, Ester?
Bai. Oso desberdina da, beste ardo gorrien konparatuta. Eta orduan, horrekin estiloa ez genuen nahi ohiko ardo gorriak egin.
Zerbait diferentea nahi zenuten egin.
Bai, bai, eta bezeroak leku batzuetan nahi dute estilo hau. Estilo
bai,
hau eta
estilo.
Ez zeuden asko, baina urteekin gehiago daude.
Ja, oitzen joan dira bezeroak ere.
Bai, eta eskatzen dute, demanda asko dauka.
Bai. Orduan zuek, Binos Gourmet gidak Espainiako ardogorri honena izendatzea estimatu duzue, baina etzen duten alako premiarik ere, merkatuan ondo posizionatuta zaudete eta eusten ari zarete ondo?
Bai, oso posi gaude La Rosa-Roserekin, bezeroa asko daukagu Irletan, Mediterranoan, Karibean, baina sariak oso ongi etorriak dira noski. Ezagunagoa izaten da eta guk hasi baino hasi genuen, baina gero beste ardo gorriak atera ziren estilo honekin. Eta guk lehenen artean ginen oso arro gaude horregatik.
Pozek zaudete, segi horrela, bai, xe?
Bai.
Zabaltzen. Mikel Garaizabal, beste zerbait esan nahi aldiozu, Esterri?
Bueno, ba, zorionak, eta bueno, eta gama zabaltzen ari zaretela, ez? Nik,
bai.
Nik uste nuen, ba, orain dela, hiru urtero zatu zautu nuen ere txuria eta baltza. Bai, bai nik uste nuen dana bakarri gorria zela, eta hor evoluzio bat dago. Eta, bueno, tendentzia horti dijoala, eh? Ardo, orain dela, ba, ia, amar urte, ba, izarik egin dako apostua, ba, gaur egun, ba, ja bere zaria dukala.
Ederki eta entzulei ba jakimina piztu bali madie Eskuernagan datorren zapatuan Winefest Tokio beagorik ez izadiren bilari bateko. Ester krespo, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Bai, Mikel zuere igual etzara urruti biliko.
Bai, ba, bai, datorren aste buruan topean gabiz, bai, denekotan barikuaz, bai, ostialen urretzun nago, bertako, egingo dugu daztaketa bat bertako produktuekin, eta txakolina eta araberrixakoa, gero domekan ere, bai, arrainazoka, eta bai, larun batean, Spring Wine Fest, ikusten gara Eskuernagan, daztaketa batzuk emango ditugu, eta fenomeno pasatuko dugu.